Bavariya yulduzi Leonard Karl o'z kumirlari va Lionel Messi haqida gapirdi. Bavariya klubining yosh futbolchisi Leonard Karl o'zining kumirlari haqida gapirdi. U Michael Olise, Joshua Kimmich va Harry Kane kabi futbolchilardan o'rnak olishini ta'kidladi. Ayniqsa Olise o'yinidan zavq olishini aytib, uning uslubidan ko'p narsalarni o'rganayotganini bildirdi. Shuningdek, Karl Lionel Messi uning eng asosiy kumiri ekanligini va o'yinlar vaqtida Messi tasvirli shitdan foydalanishini ta'kidladi. Yosh iqtidor egasi jahon chempionatida Germaniya terma jamoasi safida o'zini ko'rsatishni maqsad qilgan.